إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودك سالكوس ودواء دورك دور نميد عاد إسلامك على فرقان غضب دي سنو حاكم دام قرحية قسارق سيئي حالي وحي كدع المقالة مقدشو hooyada dhashay askari Mareykanka oo lagu dilay weerarkii Lamu ayaa ku calaacshay in wiilkeeda uu degtay in Soomaaliya uu tago si aan loo dilin. Siyaasi Kenyatta ayaa sheegay in bil waliba oo janaaya ah Kenya ay noqotay jahannabo asiga oo soo qaatay dhacdooyin badan oo bishan oo kale sanadihii la soo dhaafay ka dhacay dalkooda. Ciidamada shisheeye ee dalka jooga ayaa la sheegayaa in qaarkood sanadkan loo celinayo dalalka ay ka soo jeedaan. Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa waxa uu bogaadiyey weerarkii dhawaan lagu laayay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee ka dhacay gobolka Lamu. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan walaalada Jubbooyinka ayaa aragtay waxay ka dhibteen weerarka Lamu. Sidoo kale warkana waxaa ka mid ah xubinta ganacsiga Mareykankuna waxa uu muujiyey feejignaan amniga la xiriirta kadib xiisada ka dhalatay dilkii uu geystay Qaasim Suleymaani oo ahaa sarkaal Iraani ah. انتو وغضبتي وركوا وين اديك سيالهاتنو ديار قروب وركوا ودميسترن.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته.
قرحية خدان الدولة فدرالكا يحالي وحي ككال دي عندك موينك هول وداك ايو ياخشي دي قرحية دانا يا وحي ارقاقح كو أبورين إذا مدى الدولة فدرالكا إلها إيامينك إنت لحقيجي وحا لغودا وعي السركال إرادو التهليل إيا اللبا أسكري وكاترسن إذا مدى دولة فدرالكا خويدا داشي أسكري مرايكان ولغود لأي وير كي لامو كادعي أياكو على عشاين ويل كيدا يوغادك تي إن صوماليو تغو سيان لغود لين هاشم عبد الناصر أياكو الرمي
hooyada dhashay askari Ameerikaan ah oo ku dhintay weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen saldhig military oo ku yaala dalka Kenya ayaa kula talisay wiilkeeda inuu san tagin Soomaaliya iyadoo uga baqaysay in lagu dilo. Henry Mayfield oo 23 jir ah kana soo jeeda magaalada Chicago ayaa ka mid noqday 17 askari oo Mareykan ah kuwaas oo lagu dilay weerarkii aroortii hore ee xadii la soo dhaafay lagu qaaday saldhigii ciidamada Mareykanka ee Madabay. Waa uu jeclaa qoyskiisa waxaana uu la qaatay waqti wanaagsan, ayay tiri hooyada dhashay Mayfield oo u warramaysay TV-ga NBC ee waddanka Mareykanka. Waxay intaas raacisay markii ugu dambeysay ee ay la hadashay wiilkeeda waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee sanadka cusub, taas oo ahayd maalmihii ay Kirishtaanku u dabaaldegayeen sanadka cusub ee meelaadiga. Hooyadan ayaa sheegtay in wiilkeeda ay kula talisay inuu sii tagin Soomaaliya balse uu u sheegay halka uu joogo inay tahay meel ammaan ah. Mayfield ayaa ku biiray ciidanka Mareykanka bishii Juun ee sanadkii 2018 sida uu baahiyay TV-ga NBC. Aroornimadii hore ee xadii ayay ahayd markii naftoodu rayaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay warar culus ku qaadeen saldhigga Masimba oo ay degan yihiin ciidamo Mareykan ah iyo kuwa Kenyati ah, kaas oo lagu dilay 17 askari oo Amerikaan ah iyo 9 Kenyati ah, halka sidoo kale lagu burburiyey 7 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo 5 gaari oo gaashaaman. Amiirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Ahmed Abi Ubayda ayaa kelimadiis ugu dambeysay ee uu jeediyey ciwaankana looga dhigay Alle mooye cid kale umar ku wacayno wuxuu si adag ugu digay Mareykanka iyo muwaadiniintiisa isagoona sheegay in Mareykanku uu dhagaha ka furaystay digniinaha mujaahidiinta maantana uu qoomamo taagan yahay.
Maaxaan idiin digno lahayn waray duulyahu dulmiga naga daaya diinteenna noo daayo nooga baxa dalkeenna. Dhaaxaan idiin lahayn waray jooga kibirkii iyo isqaadqaadka qoomo maaxigaya. Dhaaxaad dhagar maleegteen digniinteenna dhayalsateen dhagaha ka furaysateen dhawowi maayo tiraahdeen. Dhaaxaad lahaydeen islaamka awood ku maquunsho ummadda addoonsadoo islaamka dabargooyo damiya nuurkiisa dhedhamiya maantaad hesheen waxaad naga sugayseene. Jabka ciidamadiinna soo gaara inaad dafirtaan dabci waad u leedihiine dadkay ka dhashaan darxumada saaka haysata iyo qoomamada ay la nool yihiin. Allow yaa ka waraysta dagaalkuna weli waa bilow. Allah ayaan idin tala saarnay. Allahu mawlana walaa mawla lakum. Qaala Allahu ta'ala walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun wa qaala ta'ala inna lanansur rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad wa qaala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Allahumma bika nasul wa bika najul wa bika nuqatil wala hawla wala quwwata illa billah.
Siyaasi Kenyatta ayaa sheegay in bil waliba oo janaaya ah Kenya ay noqotay jahannabo asiga oo soo qaatay dhacdooyin badan oo bishan oo kale sanadihii la soo dhaafay ka dhacay dalkooda. Abdiftaax Maxamed Qaasim ayaa ka warramaya.
Abdullahi, iyadoo 48 saac la soo dhaafay warbaahinada qaar ay wax ka qoreen xaaladda waddanka Kenya, gaar ahaan weerarada kulliba dibaarma bil kasta oo bilow ah sanadka cusub ee miilaadiga, gaar ahaan bisha Janaayo, ayaa malaha ee siyaasi Joseph lagu magacaabo oo Kenyati ah oo ku baraarugay warbixintaas ayaa waxaa barta gaarka uu u leeyahay uu ku soo qoray war uu cinwaan uga dhigay maxaa bil walba oo Janaayo ah ee jahannamo uga dhigay ee dowladda Kenya. Waxa uu sheegay laga soo bilaabo 2016 bil walba oo Janaayo ah ay Kenya marti geliso weeraro badan oo dhiig uu ku daato, isla markaana lagu dilo ee muwaadiniin waddanka u dhashay oo Kristan ah iyo xataa dad cadaan ah. Tani wuxuu ku tilmaamay inay tahay 5 sannadood oo xiriir ah oo Kenya bil walba oo Janaayo ah ay la kulmayso murugo kadib markii ay soo macsalaamaysay ciidda Kirismaska ah. Waxa uu soo bandhigay tusaalooyinka. Waxa uu sheegay in bishii Janaayo 2016 waa bishan oo kale ah uu dhacay weerarkii Cilcadde oo lagu dilay in ka badan 200 oo askari oo Kenyati ah, sidoo kalena ee looga furtay Kenyatiga gaadiid iyo hub agabyo kalena ee looga gubay xerada. Wuxuu ahaa buu yiri weerar aad u muruga badan oo bishaasi Janaayo soo maray Kenya. Haddana sanadkii ku xigay ee 2017 waxaa dhacay buu yiri weerarkii Kulbiyow oo cagta lagu mariyay saldhigii ciidamada Kenyatiga ay ku sugnaayeen, halkaasoo khasaare badan uu naga soo gaaray buu yiri. Janaayo waxayna noqotay buu yiri jahannama. 2018 bishii Janaayo waa sanadkii 3-aad. Waxaa dhacay buu yiri weerar lagu laayay 10 askari oo booliis oo Kenyati ah. Weerarkaas wuxuu ka dhacay Mandera oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato. Sanadkii xigay ee 2019 ayuu haddana u gudbay. Waxaa dhacay buu yiri weerarkii weynaa ee hotelka Dusit ama Riverside ee magaalada Nairobi. Dabcan weerarkaasna waxa uu daahfur u ahaa olole dagaaleedka wata halkudhigga caalamiga ah ee ah Qudus lama yahuudeenayo. Waxa uu yiri way ka sii dartay xaaladda sanadkan bishii Janaayo wax yar kadib markii aan soo macsalaameynay ciidda Kirismaska, waxaa nagu dhacay buu yiri weerar kale oo caalamiyan xataa u saameyn karaya dowladda Kenya. Waana weerarkii axaddii la soo dhaafay ka dhacay xerada military ee Mareykanku ay ku lahaayeen Lamu, halkaas oo lagu dilay 17 Mareykan iyo 9 Kenyati ah, 7 diyaaradood iyo 5 gaari oo nooca militariga ahna lagu gubay. Tani waxaa lagu magacaabi karaa buu yiri ee siyaasiga Kenyatiga ah ee Joseph in Janaayo walba ay Kenya u noqotay jahannama.
Ciidamada shisheeye ee dalka jooga ayaa la sheegay in qaarkood sanadkan loo cilinayo dalalka ay ka soo jeedaan. Cali Aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
Taliska ciidamada shisheeye ayaa sheegay in sanadkan 2020 ay qorsheynayaan in qaar ka mid ah ciidamadooda ay ka saaraan Soomaaliya. War ka soo baxay Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in qorshaha ugu horeeya uu yahay in 1000 askari oo ka tirsan AMISOM dib loogu xiliyo dalalkooda. Waxay sheegeen in hore looga saaray 1000 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda waddanka Burundi. Askarta la baxday AMISOM ayaa ku fashilmay hadafkii loo keenay Soomaaliya, waxaana howlgalkooda uu ku soo aruuray inay gudadka galaan saadkana diyaaradaha isugu gudbiyaan markii ay dhulka miri waayeen.
Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa bogaadiyay weerarkii dhowaan lagu laayay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee ka dhacay gobolka Lamu. Axmed Xasan Goodax ayaa ka warramaya.
Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa sheegay in weerarkii lagu xasuuqay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee ka dhacay gobolka Lamu uu yahay guul uu Allaah la doonay adoomadiisa mu'miniinta ah. Wuxuu sheegay in arintaas ay mudan tahay in Allaah looga mahadceliyo.
Arintaas waxaan oran karnaa waa nicmo Ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta uu ku mannaystay cadowgoodiina uu ku janguriyey oo ku damaaray ku halaagay. Nicmadaasina shukri bay u baahan tahay, iyo in la garto inuu Ilaahay bixiyey inaan awooddeenna iyo ragnimadeenna keliya aynaan ku xaqiijin. Ragnima waa ay ka dhacday meesha, waa laga muujiyey, laakiin ilhaaminteeda iyo tawfiiqinteeda iyo yaa iska leh, yaa dadka qalbigooda noocaan ka dhigay, yaa ilhaamiyey, yaa u sahlay. Ilaahay wuxuu leeyahay markuu reer bani Israa'iil inooga hadlayay, sal bani Israa'iil kama aataynahum min aayatin bayyinah, imise mucjisaan siinay reer bani Israa'iil bal weydii. Waman yakfur bi aayaati illah fa ina allaha shadiidu ciqaab, aayaadka Ilaahay cidda ku kufrisa ciqaabtiisu way adag tahay. Marka waa nicmo Ilaahay xagga ka ahaatay, waxaan isaga inaan ugu shukrina ay waajib tahay tiibali dogle iyo tan iyo wixii ka horreeyay oo futuuxaada oo dhan وحوي ونعم إلهي نوفر وي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وحين حريص إلهي ذاتك أفره وحوي عدان سقاهين وقاتوا وشنكرتا مجرتو وفتوحات ربانية إلهام يتوفيق يأود رباني وي وحوي أن تنصر الله ينصركم وإنوتال إلهي وهدان أقرقرنا ونقرقاريا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبل شو فقه قول لفهم كلية ما تقالك قاب كسول لفهم ما وحوي سبل المتقانا تعاون ددك قلب قد إن إلهي سجدية وتعاونه وأي عدو أمدو يبان با كمذا وحاكمذا إن تكنولوجيا فتوحاتك إلهي أفرا كمذا لنهدينهم سبلنا توفيق دي نوعي تهيب إلهاماتك يخيرك والهلية هدي لجهاده وإلهي جدك سلو جهاده علم بذن باقو فسلي والذين جاهدوا فينا إن الجهاد كان هريا باتقول عش لكن علم برشدي بسوق قليا عبادة ذي أتبدسا سوق قليسا وحول بقو خير وغفقو كل غاغو وحوي والذين هتدوا زادوا مدن كوي متقانا هنوني إلهي هنون بوكري
شيخ جامع عبد السلام وحو أمد مسلمين تاهي بريق أفريكا كلقان جارهان صومالي ذاوغو باقي إني جهاد كو استاغان وان لان تيس فائدو لقارين
واجب كو داتكو دنبو لساني هدان يرادو وإن يغدقاقان لكن والدكونا وإنو كو تاكل يمان دو جهاد وهذا ملاقار كو دوحاك دعيسا إنو يرادو والله أنو أما جهاد كان آذي آديك له باور هلا إيقظ موتاه هلا إيقظ سان هلا إيقظ وحسل إيقور ولا يراد وريوسن وين وعادن جهاتك أرين تاسي وحوي وانحراف أدي هذا فرحه وين محيطها عنو جاجي إن هتقاله ودرت الديان قاله أدو درت وح كل كل ما يه الدين تسال بدر دونا مفصل عيسان يفاجر نمو لحق لدونا دل قال عنو جاجي إن أدو درته جهاتك هنا أدمرت وأركت هلاك وحوي هذا عين الانحراف وين انحراف أدي هذا وين ويا برشة هايستا قاركد waxaa la gudboon waalidka inay ilmaha diyaariyaan oo yagii haday san bii karin halkii anigu shahaado ilaahay ku irsaaqo waxa leeyahay todobaatan eelkiis ka mid ah jannada ugu shafeeciya marka jannatul firdaws ma shuu sarreysona mujahid kulliye meelaha u sarreeya ayuu leeyahay marka ma weynaan ilaahay rumaysan iyo risaaladiisa iyo nabiga weynaan rumaysan hadaynu rumaysanahay ma warkaas aanu xaggee inaga maraya warkaas marka lagu leeyahay todobaatan buu shafeeciya من أهل بيتها حقا أرنتا سأينا أهدي إنما هدن يردوا إلى الدياريا دن يردوا دلكوا دوا إلى الدفاع ذان هديك لو حنكوتا لقلنا جيلش صوص على باشا علمانية ذا لغو تربية وقالوا بيه وان دين بقود لنا من دين بقود إنا سيحا بارين إلا إنا قعنتك بحن دينتي قال يا هيد يا إلهي نسيه سبحانه وتعالى تد كان ما أنتي فرصد وين بيهايستان هديك عان ودين تود الدفاع ذانا أجرك إلى إيا قيامها دتك الدين تاس إلهي كل رقم دونا وضلك إله كل عابد دونا أجرك ذو حبيك ويرانيا عدك سو جهد جهدك واحد معني سلو قاروا أجرك سو حوي ضلك بقعة ذا سنت إله لو عابدوا أجرك وحبا كل هذا مرك وحوي كان سوين وين وين با ومد أفرا ضلك سك لما أنت جميسك بحماي
weerarka darro subax ka dhacay xiraha military oo ku taala gobolka Lamu oo ay Kenya muslimiinta ka haysato waxaa lagu dilay 17 askari oo Mareykan ah iyo 9 Kenyati ah waxaana lagu gubay 7 diyaaradood iyo 5 gaari oo kuwa Mareykan ku sameeyay ah sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan walaalada Jubooyinka ayaa aragtay waxay ka dhibteen weerarkii Lamu sida warkan uu ku eegayo maxamed muday ahmed abu muslim
waxa isii soo taraya dadka aragtida ka dhiibanaya weerarkii cuslaa ee ay mujaahidiintu ahadii la soo dhaafay ku qaadeen saldhiga mareekanka ee Lamu bulshada ku dhaqan jubooyinka ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan dhacdadaasi waana kuwan qaar ka mid ah dadka kunnool magaalooyinka Buale iyo Jilib
oo ka tirsan degmada Jilib bulshada ku dhaqan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo makaniyay waxaan soo dhaweynayaa insha Allah ta'ala hawlgalki barakeysna oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u waafajiyay mujaahidiinta oo ka dhacay Kamsiinba gobolka Lamu hawlgalkaas horta awalan waxaan u mahadcelinaynaa Rabbi subxaanahu wa ta'ala thaniyan hawl mahadcelinaynaa rag mujaahidiinta ee hoosha fuliyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay amaashina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo diyaaradii daroorka maanta waxaad arkaysan ikhwaani fillah dadka muslimiinta ee mujtamaac muslimiinta waxaad arkaysan in ilaahi subhanahu wa ta'ala fadhigayn raayada laga dul taagay meesha ugu dambeysay joogtaa gaalo wax dambo u dhimana malaha insha Allahu ta'ala nihaayada taagayeen waxa dadka muslimiinta marka uu baaqayna insha Allahu ta'ala in ilaahi subhanahu wa ta'ala u kaalmeystaan mujahidiinta garab siisan la gabagabeeyo gaalo wa gabagabeysan tahay
ano maxamed sheeqaasin abikir ah kana mid ah bulshada ku dhaqanta degmada Jilib waxa leeyahay waa ku faraxsanahay gaalada jabkeeda lugu halaaga kaamka Simba Mareykanka iyo Kiyaatiga madmadow oo diinta ay dalka ay ku soo duulay waxa ku faraxsanahay raggii saas yeeli ee calanka ka dul saaray daroniski liskala tagi ee baabihi iyo ibaawurta lagu bajiray waa laga tagi hadda waxa dulta waxay maray heesa daroniska in laga dul saaray qaadiyay tuxdu la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah dadkii niyada ku hayeen gaala ma laga guuleysan kale oo in gaala laga gudbi meel kasta ilaa Washington laga taaga doono raayada tooxidka in laga taaga doono ha ogaadaan gaala waajibti mushrik iyo muslimaan waajibti muslimka islaamka ayaa guusha iska leh
insha Allah taala hadaan cabiro dareenkayga muxuu ahaay gaaladii Mareykanka iyo Kenyaatiga dibkii ku gaaray muxuu ahaay saldhigii la weerareen mujaahidiinta ay weerareen wallahi maalintay aad buu noo farax geliyay ilaahay subhanahu wa taala na ragga sakraal noqdo ilaahay bay raali gareen subhanahu wa ta'ala mu'miniin tan muxuu ahaay laabtooda way shaafiyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala howlgalkooda uu barakeeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu weydiinayna subhanahu wa ta'ala inuu jannatul firdaws aala siiyo ragga sidaas ayaan leenahay gaaladana waxaan leenahay gaalo iyo dagaalka hadda ayuu bilaaw yahay alana bada alqitaalu biidhnillaahi ta'ala
assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan u hanbaliyeenayaa mujaahidiinta meel walba ay ku nool yihiin hadii ay joogan Soomaaliya meelaha uu ka socday jihaadka mujaahidiinta joogan meel walba xanaa hanbali ilaahay baa ku mahadsan idii hareersiyay ee diyaaradaha ay nagu soo duulaam jireen in aan ku gubno saldhigyadooda ilaahay baa mahad iska leh ilaahay noo kasay marka loo tago baladoogle iyo marka loo galo saldhigooda laamo
waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii ka dhacday laamo oo aad iyo aad muslimiinta ay ugu faraxday dhagtaanada markay maqashay aad iyo aad aan ugu faraxnay markuma inaan ka hadlo insha Allah hadii ilaahay raa maasha Allah qalbiga oo dhan baan galgishay dhagtaanada aad bay ugu faraxday arin muslimiinta meel ay joogto ay ku faraxday bay noqotay dad iyo kulli afuur bilcaan wax Allaah ay wixii muslimiina arin ay ku faraxday bay noqotay
weerarkii laamu waxa uu Mareykanka looga dilay 17 askari halka Kenya looga dilay 9 sidoo kale waxa lagu burburiyay 7 diyaaradood iyo 5 gaari oo nooca militaryga ah
imkan waa xubinta ganacsiga waa kan Maxamed Cali Aadan
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa dalaga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteena waxaad ku maqli doontaan suuqa saamiyada ee Masar oo lumiyay lacag badan raashinka waddanka hadda ku horeyna waxa suuqyada ugu badan ee laga helo kamida kuwa ku yaala koonfurta Soomaaliya galleyda ayaa ugu horeysa oo kasoo go'da beeraha waxa maanta koombadeedii la iibinayay 5500 shilinka Soomaaliga loorkeedina waxa la iibinayay 450 shilinka Soomaaliga masagada shoodeedii waxa la iibinayay 500 shilinka Soomaaliga loorkeedina waxa la iibinayay 320 shilinka Soomaaliga iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliya saddex cadeed hadaan ku horeyno waxa jirigaankeedii maanta la iibinayay $22 sokorta loorkeedii 10 kilo waa $22 bariiska waxa la iibinayay loorkiisi $23 halka burka loorkiisi uu suuqa bakaaraha ka yahay $20 baastada nooca looga iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa la iibinayay kartoonkeedii $6 makaroonida nooca yaryar kartoonkeedii waa $6 iyo bar baasta balbalaar oo iyaduna waddamo kala duwan laga keeno waxaa maanta kartoonkeedii la iibinayay $6 iyo bar timirta nooceeda VIP-da loo yaqaan waxaa maanta kartoonkeedii la iibinayay $10 caanaha ankorka waaweyn waxaa kartoonkii la iibinayay $110 xilo waa $83 halka bahjo uu kartoonkiisi suuqa bakaaraha ka jooga $68 oo madaxa hadaan eegno nooceeda ugu wacan waa $12.2 markaan hadaan weecan dhanka suuqa sarifka waxa maanta halkii dollar lagu bedelay 25 kun oo shilinka Soomaaliga $100 dollar waxa lagu qabanayay 2,500,000 kun oo shilinka Soomaaliga bixintuna waa 2,580,000 kun oo shilinka Soomaaliga ah wararka dhanka dhaqaalaha ee ka imaanaya Masar ayaa waxay sheegayaan in suuqa saamiyada Masar ay soo wajaheen qasaarooyin la xaalad taas oo ay sabab u yihiin arrimo badan suuqan ayaa lumiyay qiyaastii 25 bilyan oo dollar una dhiganta qiyaastii 1.5 bilyan oo dollar tilmaanta ugu weyn ee saamiga EGX30 ayaa luntay qiyaastii 4.3% muddo ku siman bilowgii kalfadhiga axaddii ilaa dhammaadka ganacsigii shalay wax ka yar saacad maadaama ay hoos ugu dhacday heerka 13,283 dhibcood oo ay ka dhasheen iibka maalgashadayaasha Masar tilmaanta EGX70 ee saamiyada yar iyo tan dhexdhexaadka ah ayaa hoos u dhacday 4.77% iyo tusaha EGX100 oo ka ballaaran 4.79% suuqa caasimaduna si gaar ahaaneed wuxuu u lumiyey 28.7 bilyan rodol iyo dheeraad macaamiisha reer Masar kaliya waxay diiwaan geliyeen iibka saami dhan 71.4 milyan oo geni halka maalgashadayaasha shisheeye iyo kuwa carabeed ay diiwaan geliyeen iibsiyada saafiga ah ee kala ahaa 68.9 milyan iyo 2.5 milyan oo rodol sida ay u kala horeeyaan xawaaladda maalgashadayaasha Masar ee saami qaybsiga iyo damaanadda ayaa duubay saami dhan 372.1 milyan oo rodol waqtigaasoo maalgashadayaasha shisheeye iyo kuwa carabeed ay diiwaan geliyeen iibsiga saafiga ah oo ahaa 369.6 milyan oo gani iyo 2.5 milyan oo rodol sida ay u kala horeeyaan madaxii hore ee jaaliyadaha maalgashiga tooska ah ee Masar iyo Carabtu wuxuu ku baaqay in dowladda Masar ay dib u hubiso suuqa isaga oo tilmaamay in sarifka saamigu uu u baahan yahay erayo damaanad qaad ah oo ka imaanaya dowladda si loo xasiliyo maalgashadayaasha suuqyada saamiyada dowladda Masar ayaa sheegtay in culayska dhaqaale ee dalkeeda soo wajahay uu sabab ahaan qayb ka yahay fargelinta cusub ee Turkidu ku sameeyeen Liibiya taasoo luminaysa fursado dhaqaale oo masaaridu leeyihiin afayeenka rasmiga ah ee madaxtooyada Masar Danjira Bassam ayaa sheegay in Sisi uu gudoomiyay kulanka golaha amniga qaranka maalmo ka hor si uu la tacaalo wixii ka soo kordha xasaradaha Liibiya iyo hanjabaadaha faragelinta milatariga Turkiga ee Liibiya ay matali doonto isla markaana ay qeexayso tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee wax looga qabanayo sida uu yidhi qatar kasta oo ku timaada amniga Masar meel walba uu Turkigu tago dhaqaaluhu wuu dumaa taa waxaa sii dheer in reer Yurub iyo Maraykanku ay xasarado hor leh ka abuurayaan dhulalka carabta siiba wadamada shidaalka uu ku jiro taasoo saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha dalalkaasi inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
tijaaratii man baacuha kitaabuna almuxakami dabituha dastuuruna aayaatuhu tufasili
halka warkaasi aydan kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee Furqaan Maraykanka ayaa waxa uu sheegay xaalad feejignaan uu ka galay hanjabaadda Iran ee ka dhanka ah asiga iyo Yuhuuda iyo Saudiga xaaladda feejignaanta ee Maraykanka ayaa sii kordheysa iyadoo ay wili jiraan hanjabaadaha Iran iyo dhaleeceynta ka dhanka ah madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ka soo yeereysa Kongareeska Maraykanka kaas oo muujinaya in qalad lagu tilmaamayo generaalka Shiiciga ahaa ee Qasim Suleimani Maraykanka ayaa digniin adag waxa uu siiyay muwaadiniintiisa ku sugan Saudiga iyo dhulka Yuhuuddu ay haysato. Waaxda amniga gudaha ee xukuumadda Washington iyo Trump ayaa hadal kala duwan oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in weerar military oo degdeg ah ay ku qaadi doonaan Iran hadii ay bartilmaameedsato danahooda iyo muwaadiniintooda. Laakiin afayeenka aqalka wakiilada haweeneyda la yiraahdo Nancy Pelosi ayaa waxa ay ku dhawaaqday soo jeedin ku saabsan qaraar qabiic ah oo xaddidaya awoodda military ee madaxweyne Donald Trump ee la xiriirta dalka Iran. Senatorka Jamhuuriga ee la yiraahdo Ron Paul ayaa waxa uu u sheegay telefishinka CNN in Trump uu ku dhaqaaqay tala xumo markii uu dilay general Iraani ah oo wax badan ka hirgeliyey danahooda Ciraaq iyo meelo kale oo gobolka ah, asigoo sheegay in hadda ay hubaal tahay in Maraykanka lagu bartilmaameedsan doono weeraro dheeri ah oo looga aargudanayo dilkaasi. Saxaafadda Maraykanka ayaa waxay sheegtay shalay oo Isniin ahayd in safaaradda Maraykanku uu ku leeyahay magaalada Riyadh ee Sacuudiga ay soo saartay digniin dhanka ammaanka ah, taas oo ah halista sii kordheysa ee gantaalaha ay suurtagalka tahay in ay tuurto Iran iyo in ay weeraro u adeegsato diyaarado aan duuliyo lahayn. Dhanka kalena safaaradda Maraykanka ee Yuhuudda ayaa waxa ay ka doonaysaa muwaadiniinteeda in si dhab ah ay ula macaamilaan ama ba ay u qaataan awaamirta maamulka maxalliga ah ayna raadiyaan hoy iyo meel ay ku gabadaan markii weeraro ay dhacaan dhanka kalena xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska waxa digniin uu diray muwaadiniintiisa ku sugan dalka Masar iyadoo loo sheegay in tilabadii dilka ahayd ee Mareykanku uu u geystay jeneraalka Shiiciga ah ay keentay xiisad soo cusboonaatay kana soo cusboonaatay gobolka Xukuumadda London waxa dhowr bilood ka hor ay go'aansatay in ay yareyso tirada shaqaalaha safaaraddu ay ku leedahay Iran iyo Iraq iyo dalal kale sababo amaanka la xiriira argagaxa Ingiriiska uu ka qabo arrimaha Iran waxa ka darmid uu ka qabo mujaahidiinta caalamka waayo waxa uu sheegay in Iran lagu xali karo hadal saacad qaata ama ba dagaal balse jihaadiyiintu ay ugu yeeraan argagaxiso ayay sheegeen in mar walba ay suurtagal tahay in ay qaadaan weerar halis ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan Iraq iyo Sham way ku farxaysan yihiin xiisada ka soo dhex aloosantay Mareykanka iyo Iran kuwaas oo markii horeba u mideysma laynta dadka sunniyiinta ah xiisadan ayaa waxa ay dhaqaale ahaan iyo amni ahaan u saameysay labada dhinac waa Iran iyo Mareykanka lamana oga halka ay ku dambeyn kareyso walow Iran aan looga baran in reer galbeedka ay ka argoosato amaba ay iska dhixiso warkii wargeysyada idin kala socoteen idaacadda islaamiga ah furqaan waa inaga inta